sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanitti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii yoo dhabajjii 19/2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo dhabajjii 12/2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu hambaaf qaaduu morodaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti dhiha Gondar keessatti namootani ajjeefamuu isaanii manni murtii federaalaa gaaffii mirga wabii diduu isaa namootan sirna hajiitii fi gara saawudii deemanii 500 ol ta'anu sababa ho'aatiin du'uu isaanii akkasumas qophii torbanii dirree dimokiraasii dabalateetti gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isna affeera. Amma gara ijoo oduuwwan biyya keessaatiif alaatti darbina nu wajjin tura.
Akka mul'atan hordoftoota keenyaa oduu har'aaf qindeeffanne kan isinitti mo'aan mitikuuf qaaduuti. Naannoo Amaaraa godina Gondar lixaa aanaa matammaatti torban darba gaafa dilbataa waxabajjii 9/2016 konkolaataa deddeebisa uummataa magaalaa matammaarraa gara Naggaadee Baahiritti deemaa ture irratti hidhattootaan haleellaa irratti fudhatameen lammii Sudaan tokko dabalate lubbuun namoota 3 darbuu bulchaan aanichaa obbo Dassaaleny Mogas sagalee Ameerikaatti himaniiru. Naandichatti hidhattoonni namoota ukkaamsuun fudhatan gochoota akkanaa raawwatu kan jedhan bulchaa naanichaa gaafa dilbata darbe kanas ganda maqa jedhamutti dhiyoo bakka jirutti dhukaasa hidhattoonni kunneen bananiin lubbuun namootaa darbeera jedhanii hidhataan konkolaataa sana keessa ture tokko hidhattoota haleellaa konkolaataa geejibaa kanarratti bananitti dhukaasaa tures jedhaniiru. Namoota du'an keessaas dubartiin lammii Sudaan waraana achi keessaa baqachuun kan dhufteettuu fi lammiileen Itoophiyaa 2 ajjeefamuu Itoophiyaatti tajaajilli dhimma godaantotaa fi kan godaansarraa deebi'anii mirkaneesseera. Naannoo Amaaraa godina Gondar buufataalee baqattoota 1000 fi awlaalaatti kan argaman baqattoonni lammiilee Sudaan baay'inni isaanii 8,000 akka ta'anidha. Naannichatti rakkoon nageenyaa uumamee waan jiruuf baay'een isaanii buufata baqattootaa sana keessaa ba'uun daandiirra jiraachaa akka jiran dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qindeessaan dhimma baqattootaa beeksiseera. Itoophiyaatti tajaajilli dhimma godaansaa fi warra godaansarraa deebi'an immoo baqattoota buufataalee kanneen keessatti argaman gara bakkoota nageenyisaa amansiisaa ta'etti dabarsuuf hojjechaa akka jiru himeera jechuun Finfinneerraa Gabra Mikaa'el Gabra Madintu gabaase.
Itoophiyaatti manni murtii olaanaan federaalaa gaaffii mirga wabiitiin mana hidhaatiin gadhiifamuu namootan labsii yeroo atattamaatiin walqabatee hidhamanii dhiheessanii akka hin fudhanne roobii har'aa beeksisee jira. Hidhattoota mirga wabii gaafatan kana keessaa miseensa mana maree bakka bu'ootaa kan ta'an obbo Kiristaan Taaddalee kan argaman yommuu ta'u, abukaatota himantoota kana keessaa tokko kan ta'an obbo Salamoon Gazzahany manni murtichaa mormii abbaan alangaa dhiheesse fudhachuu isaa VOA'tti himanii jiru. Abbaan alangaa himannichi waan waggaa 10 olii nama hiisisuu danda'uu fi mirgi wabii eegamuu fi hin qabu jechuudhaan kan mormii dhiheesse. Karaa biraatiin dura taa'aa paartii mormituu EPRP yookaan IHAPA jedhamee beekamu obbo Zinaabu Abarraa dabalatee namootan hiriira farra waraanaa qindeessaniiru jedhamanii hidhamanii jiran 9 manni murtii federaalaa wabiidhaan akka hiikamanu murteessus mana hidhaati amma ammaatti hin baane. Manni murtii waliigalaa Itoophiyaa dhimma kana irratti oliyyannoo poolisii dhiheesse irratti murtoo kennuudhaa fi guyyaa har'aa dhaddacha irra oolee gaaffii poolisii irratti murtoo kennuudhaa fi yeroo biraatti beellama kan biraa qabachuusaa Kennedii Abaatee Finfinnee irraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biyya alaatti darbinu immoo Siriil Ramaphosaa pirezidaantii Afrikaa kibbaa ta'uudhaan marsaa 2ffaadhaa fi kakuu seenanii jiru. Oduun kun kunooti bal'inaan.
paartiin Kongiraansii Biyyaalessaa Afrikaa ANC'n filannoo gaafa caamsaa 29 gaggeeffameen sagalee mootummaa hundeessuu isa dandeessisuu danda'u erga dhabeen booda waliigaltee mootummaa waloo paartilee kaan waliin ta'uun hundeessuu irra ga'ameen Siriil Ramaafoosaa ga'ee siganna 71 irra deebi'uun marsaa lammaffaaf pirezidaantii Afrikaa kibbaa ta'uun roobii har'aa kakuu raawwataniiru. Seera tumtootaan filatamuun sirna kakuu kan raawwatan Ramaafoosaan haasaa dhageessaniin kun jalqabbii bara haaraati. Filattoonni Afrikaa kibbaa paartiin siyaasaa tokkichi qofaasaa akka biyya bulchuuf aangoo guutuu nuuf hin kennine, rakkoo isaanii furuu fi abdii isaanii galmaan ga'uuf waliin akka hojjennuuf qajeelfama nuuf kennaniirus jedhan. Sirna kakuu raawwannaa pirezidaantii Afrikaa kibbaa har taasifamaa jiru irratti pirezidaantiin Naayijeeriyaa Bola Ahmed Tinubu, pirezidaantiin Angoolaa Joao Luwerinko, pirezidaantiin Koongoo Brazzaviil Deenis Saasuu fi mootiin Iswaatinii irratti argamaniiru. Ramaafoosaan miseensota waloon mootummaa hundeessan waliin ta'uun kaabinee mootummaa isaanii guyyoota dhufan keessatti ni beeksisu jedhames eegama. Mootummaa waloo Afrikaa kibbaatti hundaa'e kana paartilee Kongiraansii Biyyaalessaa Afrikaa, Gamtaa Dimokiraatawaa, Paartii Walabummaa Inkaata, Paartii Gamtaa Sabboonummaa fi Good Paartii waliin ta'uun kan hundeessanidha.
Sirna hajii Saudi Arabiyaa keessatti taasifamaa jiru irratti kan hirmaatan keessaa sababa ho'aatiin kan ka'e yoo xiqqaate namoonni 550 du'uu isaanii gabaasamaa jira. Oduun kunis kunooti bal'inaan.
Kabajni sirna hajjii waggaa gara makkaatti taasifamu 7 kan ture roobii kana Saudi Arabiyaa keessatti xumuramu hangi ho'aa dabaluu isaarraan kan ka'e namoonni dhibbootaan lakkaa'aman du'uu ministeerri hajaa alaa biyyattii fi miidiyaaleen gabaasaniiru. Maddi oduu Ajaans Firaans Pirees odeeffannoo dippiloomaatotarraa kibxata kaleessaa argadhe jedheen yoo xiqqaate namoonni 550 du'uu ibsee baay'inaan lammiilee biyya Masirii akka ta'anii fi dhukkuboota laphee waliin wal qabataniin kan du'anidhas jedha. Maddi oduu Reuters lakkoofsa namoota du'an jedhaman kanaa qulqulleeffachuu hin dandeenye jedheera. Waggoota 30 darbaniif waqtii hajjiitti balaa ibiddaa buufataalee dunkaana keessatti uumamuu fi balaawwan biroon namoonni dhibbootaan lakkaa'aman du'uun isaanii ni yaadatama.
Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin roobii har'aa Kooriyaa kaabaa daawwachaa jiru. Odiin kunis kunooti.
Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin roobii har'aa wayita Pyongyang gaanitti simannaa guddaan kan taasifameef yommuu ta'u walga'ii hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un waliin taasisaniinis biyyoonni lamaan biyyoota lixaa waliin waldhabdee qabaniif tumsa waloo taasisuuf walii galaniirus jedhameera. Waliin dubbii hooggantoota biyyoota lamaanii dura sirna simannaa Putiniif taasifame irratti Putin kallattii Ukraine dabalatee imaammata Raashiyaa wal irraa hin cinneef hin jijjiiramneef deeggarsa nuuf taasistaniif hedduu dinqisiifanna jechuunis qabsoo imaammata ol'aantummaa Imperiyaalistii Yuunaayitid Isteetsii fi saatalaayitoota isheen Federeeshinii Raashiyaa irratti taasistuuf jechuun Kooriyaa Kaabaa galateeffataniiru. Kim Jong-un hoogganaan Kooriyaa Kaabaas mootummaan Rippaabilika Dimokiraatawaa Uummata Kooriyaa gahee fi ergama Federeeshinii Raashiyaa humna guddaa qabduun tasgabbii fi madaallii tarsimoo addunyaa eeguu keessatti tajaajila kennaa jirtu dinqisiifanna jedhanii mootummaan Raashiyaa hojii adda waraanaa Ukraine keessatti abbaa biyyummaa dantaa fi tasgabbii ishee eegsuuf raawwachaa jirtu guutummaa guutuutti ni deeggarras jedhaniiru. Putin yeroo jalqabaaf daawwannaa mootummaa sa'aatiiwwan 24 ture Kooriyaa Kaabaatti kan taasisan yommuu ta'u Kim Jong-uniin gara Mooskootti dhufuun daawwannaa akka taasisaniifis affeeraniiru. Walitti dhufeenyi Kooriyaa Kaabaa fi Raashiyaa irra caalaatti kan mul'ate erga bara 2022 Raashiyaan Ukraine weerarteen booda yommuu ta'u akka qondaaltonni Yuunaayitid Isteetsi jedhanitti immoo Kooriyaan Kaabaa meeshaalee waraanaa Raashiyaaf dhiyeessiteetti jechuun himannaa dhiyeessan Pyongyang fi Mooskoon garuu ni haalu.
Hayyee amma gara gabaasaalee keenya biraatti ceena. Asuma Yuunaayitid Isteetsi irra jalqabnaa guraan dhala 6 bara 2021 gamoo mana maree Yuunaayitid Isteetsi yookiin Kaapitol Hiil deeggartoota pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraampiin filannoo bara 2020 irratti mo'amuu isaanii mormaniin weeraramee ture. walmurki barana taasifamaa jiru irratti Donald Trump fi Joe Biden waan gaafa guraan lajjaa raawwatame kana irratti filannoo isaanii irratti dubbataa jiru. Dhimma kana irratti gabaasa Dora Mikweriin qophaa'e jaalladhe gammadaa akka taanutti qopheessitee jirti waliin haa caqasu.
Wakkarri duraan ala jaha bara 2021 mudate tattaaffi Donald Trump irra deebi'anii filatamuuf taasisaa jiran keessatti dhimma ijoo ta'eera. Hiriirri duulana filadhaa faaruu dhiironni guyyaa san mana maree United States haleelluu isaaniitiin yakkamanii weeddisaniin baname.
You heard the hostages singing. That was the hostages. They're the J6 hostages.
Namoonni booji'aman yeroo sirban dhageessan. Sunis jireenya booji'amtootaa ture. Isaan booji'amtoota amajjii ja'aati jedhee kanan isaan waamudha.
Tiraamp kanneen hokkara kakaasan kan akka yakkamtoota badiin irratti murameet otoo hin taane akka sabboontotaa fi booji'amtoota jedhanii yeroo waaman namoonni baay'een ni gammadan.
But under Joe Biden, American patriots are being arrested and held in captivity like animals.
Bara Joe Biden jalatti sabboontonni Amerikaa akka bineensaatti hidhamanii booji'amaa jiru.
Faaruu Trump garee J6 Prison Choir jedhamanii waliin waraabame keessatti waadaa amanamummaa dubbisan. Jennifer Marchia Yuunivarsiitii Texas A&M jedhamu keessatti waa'ee kominikeeshinii barsiisu. Isaanis akka jedhanitti.
It is incongruous to use the Pledge of Allegiance to support defendants of violent insurrection.
Himatamtoota fincila hookaraa isa kaapitoolii irratti raawwatame deeggaruuf waadaa amanamummaa fayyadamuun waliin simatu. Kanaaf qeeqxonni gama sanaan sirriinatti fakkaatu. Dhugaa dubbachuuf sababiin Donald Trump kennan yookaan ibsa isaaniif kennan isaan kun sababoota warra dhugaati kan jedhudha.
Trump akka
jedhani.
Haqaan isaan laalla. Dhiifama yoo barbaachise immoo dhiifama isaaniif goona.
Duulli na filadhaa Biden gaggeessan waa'ee hokkara guraan alaa dubbataa jira. Akka sabboonummaatti osoo hin taane. Akka demokiraasii irratti sodaa ta'etti dubbatan.
They were insurrectionists, not patriots.
Isaan fincitoota turan malee sabboontota miti. Heera mootummaa kabachiisuuf hin turre. Heera mootummaa mamancaasuuf achi turan.
President Biden itti fufannis akka jedhani.
If re-elected, he wants to pardon, quote, every one of them. Trump's assault on democracy isn't just part of his past.
Yoo irra deebi'ee filatame. Tokkoon tokkoon isaaniif dhiifama gochuu barbaada. Haleellaan Tiraamp dimokiraasii irratti raawwate qaama seenaa isa darbe qofa miti. Waan inni gara fuulduraattis waadaa galudha.
Jeequmsi bara 2021 sun bara 2024 sagalee kennamu irratti dhiibbaa akkamii akka geessisu eenyu akka taate irratti hundaa'aa jedhan hayyuun saayinsii siyaasaa Chris Adelson American University irraa.
Some people will be galvanized by January 6th. Some people are horrified.
Namoonni tokko tokko gurraan ala jaha waan ta'een kakaafamaniiru ta'a. Namoonni tokko tokko immoo rifataniiru.
Pirezidaant Baayiden fi Tiraamp lamaan isaanii gurraan ala jaha akka akeekkachiisaatti fayyadamaa jiru. Yoo namni sirrii hin taane pirezidaantii ta'ee filatame maal ta'uu akka danda'u ibsaniiru.
Hayyee amma immoo gara Itoophiyaatti deebina. Amma gara qophii torbaniitti kan dhiyaatu Dirree Dimokiraasiiti. Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa torbanoota darban keessa wixinee labsii dhimma immigireeshinii akkasuma kan maallaqa yakkaanii argame deebisiisuutii fi shoroor keessummaa maallaqaan deeggaruu jedhu dhaggeeffachuudhaan ibsoota dabalataa argachuudhaaf gara koreewwaniitti deebisee jira. witene wani labsi wani kuni ango olana kani sera rawachi tuti fi kennanuta e walabumma mana murtiti fi mirgana moma irratti dibba qabu jechudani yani irratti kennama jira mitiku fiqadu yada kanirratti ogeste total lama afere jira wan arka qabanu walina caqasnume
Ethiopiat labsi immigration ni lakofsa di basa dip shanta mi afur mura kul asagal sagal tamishan hoji rajiru fo yesuf utine labsi hara bae mana mare bakabu ota ummata Ethiopiaf gafa chamsa digdami lama barakuma lama kul aja diate ergat agge fatamem boda ibsota dabalataf gara kore abbi dimota ala fi nagenya mana mari chattika jel famera labsi amma hoji rajiru namni toko Ethiopia kesa kahimbanef dorkan rata ukandandaw ajaja mana murtin kofa akatel akka utine labsi hara amma timunam nikami yu Ethiopia kesa sombe in saati won sadi dursun raga won sa tajajil immigration Ethiopia korano ratitaisa kana kesat nagenya biya balarabu sudan daje dame kan shakkame ajaje director tajajil immigration itin kamole nagenya kan walintawun akka biya himbane tasu akasumasto anno jala olchuf ajaje mana musti isa himbarbachi sujala utinen labsi immigration amma foye insi ratitasifame hera biya tv mir gana moma walin yomu madalam mal fakkata jechun ogeso tasera la magafanner marga fikadu university wal kitetti barsisa sera kante walabu man socho un mirgana moma kesa tokotous yero nagenya biyaf balaka bachun isaitte maname dorka irraka unni danda majele ojiro olma utine labsi hara kanangaru qamolen siyasan motuma falman ittinni damu malujala
seri kuni mirga socchi fi wakin mobilisum ma socchi fi bakari direnya nama indangesa ka akko katkana rachi barre fami drako guddala yede innalu yada amati kana ka stefana wal drakabe ga halalu garu ga fojir olamu ba iye mirga nama kesuma warra mormito tachin target gochu sero takana akka instrumentiti ittifayadamu daf carabanu dandal shakke jedun qabamale irake eso sagafalal ti dimana genya biya fana wal qabate dimma keso biya fiyota irakon qabugaru ojira olman samo anni guddafi dudanda
haile ba isachuma university wal kitetti barsi safi ogesa sera kante witine lafsi hara tayajila immigration ikun gama seran qawwa qabachu fi mirgana motas diba jechu nifsa
witine lafsi immigration ifoya jirukuni sera kana andurain foyesa director general in kani immigration ni nama biya disable of jetu yokan senu jetu tokko ajje mana multi male dor kaira kawa kadenda uda kani nikau garu yero murasa ke satimo mana multi ti dor kaira kae yo aventursi satae almost arrest jechude okan detention jechude yero murasa fin kana ingoda yotae dafe mana murti dake mirkanesu kabaida garumma manni murti ammamitti saati kamke sati saati afurtami saddeeti damo ammamitti dake ajaja mana murti sana baafachu kabakanjedu inke nye serri kudindosu ni gapi gudjada namni tokko jensa sana ke satimo kisara ni raga ujirachu danda enyu dakani kana DBA review gode jalkabu ngayu suspicion injiru sirri miti jade yo manni murti murte se maaltu nama sanafta u danda kanjadu datoko kana lammatammo allo gumba njirachu kana ojira olchu dabjechu yaro unduma biyota demokrasi ngana kesati kujacha yaru yo ilalu rakko njiru lo gumba yo jirate political ideology tayo logum anjirate namoti attaki godamu dendo namoni mirgesani freely dubatani gazetestoni kunkuni midamu dendo echu dakana kesati
akawtine labsi immigrationi hara kanati ango qama mudama mot mafio kan qama sera rawochiftuf kenun walabuma manamurti dabsun mirgana moma balafin satilu jechun gafin margafqaduf dsf yomude
Angon kuni gara administrative yokin mugwaraga kama sirara wachi sutkenna munsa chakki to komale mirgana maratti danga infida danga infide sungaru mir seran amma mirgina ma indange samana shalatti falmen gudda mirgina ma danga famu danda grandi yokin mo buurini to koniti indange famu danda mo nagenya yokin security biyati seri chi sak akaje utti security biyas yo yaddo kan dauta inam tokko bahunsa biyya kana bahunsa rakkina guddaa kan uumu ta'e akka jechuu dandeenya jedha. Mana murtii excluding godhu achumatti to'annee booda mana murtii geessina yoo to'atamuu baate immoo namichumtiyyuu deemee mana murtiitti dhimma sana himatee murtii akkasiisana manni murtii akka irraa kaasuu bachisiisuu hin danda'aadha. Manni murtii taphaana lamiti jechuu godha asirratti.
Wuxineen labsii biraa labsii lakkoofsa 780 muraa 2013 hojiirra jiru fooyyessuuf mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaaf gaafa waxabajjii 4 bara 2016 dhiyaate Wuxinee labsii qabeenya seeraan ala argame seera qabeessa fakkeessan deebisiisuu fi shororkeessummaa maallaqaan deeggaruu yakka ittisuuf to'achuu kan jedhu yommuu ta'u labsii inni kunis qaamolee seera raawwachiisaniif aangoo guddaa kan kenneeru qabeenyota seeraan ala horataman jedhe dhaaluu akka danda'udha. Haayilee Baayisaa gama seeraan Wuxineen labsichaa yommuu madaalamu maali jedhee gaaffin dhiyeesseef akkas jedha.
Wanti inni jedhu waggaa 10 illee duubatti deebi'ee namoota qabeenya kana ibsuun dandeenye madda isaa ibsuun dandeenye irraa fudhatamuu danda'edha. Kun amma baay'ee rakkisaadha. Maaliifi seerri yakkaa tokko yakkuma yoo jedhamellee seerri yakkaa tokko duubatti deebi'ee waggaa 10 hin hojjeta jechuun baay'ee heera biyya keenyaa wajjinis walitti bu'a.
Wuxineewwan labsii haaraa kunneen bakkoota tokko tokkotti heera biyyattii hojiirra jiru waliin faallaala. Manni marichaa heera hojiirra jiru kana gara fooyyessuutti deemaa jiraa gaaffii jedhuuf Haayileen labsiin heeraa gadi malee heeraa ol hin ta'u jechuun ibsa.
Labsiin heera biyyaa gadittidha kan inni ilaalamu. Kanaafi labsii dura fooyyessanii heera fooyyessuutu hin taane akkaataan deemsa isaatti labsii sana erga heera fooyyessanii labsii sana fooyyessuu danda'u jechuudha.
Keessummoota koo margaa fiqaaduu fi Haayilee Baayisaa guddaan galateeffadha. Nagaan.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessatti adeemaa jiruun ilaallate ibsituu gabaabaa dhiyaate isiniif dhiyeessina nu wajjin tura.
Godaantonni lammiilee Yuunaayitid Isteetsi hin taane filannoo federaalaa irratti sagalee kennuu hin danda'an. Warri lammummaa argatan erga kakuu amantummaa fudhatanii booda filannoo Yuunaayitid Isteetsi hunduma irratti filachuudhaaf galmaa'uu danda'an. Lammummaa biyyattii argachuudhaaf wanni dura ta'u Green Cardii jechuunis kaardii jireenyaa dhaabbataa seera qabeessa ta'e argachuutu namarraa eegama. Namni tokko Green Cardii karaa ispoonsarii maatii, hojii, haala baqataa yookaan immoo kolugaltummaadhaa fi kanneen birootiin argachuu danda'a. Yeroo baay'ee godaantonni erga Green Cardii argatanii fi oggaa 5 Yuunaayitid Isteetsi keessaa jiraatanii booda ulaagaa lammii ta'uu guutanii jechuudha. Namoonni gaa'ilaan jechuunis lammii Ameerikaa fuudhuu yookaan hirmuudhaan Ameerikaa dhufan garuu oggaa 3 qofa eegan. Lammii Ameerikaa ta'uu fi tarkaanfiin fudhataman ulaagaa guutuu, iyyata naachuraalaayizeeshinii dhiyeessuu, gaafidhaa fi deebii, qormaata Ingiliffaa akkasumas lammummaa darbuu sirna naachuraalaayizeeshinii irratti kakuu amantaa fudhachuu dabalata. Walumaa galatti gareewwan murtaa'an akka hojjettoota waraanaa, haadha warraatii fi abbaa warraa lammiilee Ameerikaa biyya alaa hojjechaa jiranii akkasumas ijoollee lammiilee Ameerikaatiif ilaalchi addaa hin godhamu. Dhirsi hookanniitiin lammiilee Ameerikaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsiif hojjetan tajaajila waraanaa dabalatee biyya alaa buufatan ulaagaa jireenya badarbanii yeroo Ameerikaa ala jiranitti lammummaadhaaf iyyata galfatanii naachuraalaayizeeshinii argachuudhaaf ulaagaa guutuu danda'an. Erga lammii ta'anii booda namoonni dhuunfaa filannoo pireezidaantii dabalatee filannoo federaalaa kutaa akkasumas naannoo hunda keessatti sagalee kennuudhaaf mirga qabu. Namni seeraan ala sagalee kennuudhaan qabame adabbii hidhaa akkasumas Ameerikaa keessaa baafamuutu itti dhufa.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
guyyaan harraa watabajjiin 19 guyyaa lammiilee Ameerikaa idda dhaloota Afrikaa qabaniin waggoottan 150 oliifiin kabajamaa turedha. Garuu dhiyeenya kana qofa akka ayyaana biyyaalessaatti beekamtii kan argate. Guyyaan Juneteenth jedhamee moggaafame ji'a watabajjiitii fi guyyaa 19ffaa walitti makuudhaani. Guyyaan kun bara 1865 keessa guyyaa lammiileen Afrikaa Ameerikaanonni biyyattii keessatti waggaa 2 oliin dura gabroomuurraa bilisa ta'uu isaanii ifatti beekaniidha. Amajjii tokko bara 1863 pirezidaantiin Ameerikaa yeroo sanaa Abrahaam Liinkeen labsii namootaan garbummaa jala jiranu bilisa taasisu labsani. Labsiin sun namoonni kutaalee mootummaa konfedereeshinii finciltootaa keessatti garbummaa jala jiranu hundi bilisa akka ta'anii kan beeksisedha. Garuu haala hanqina quunnamtiitiin kan ka'e oduun labsichaa kan fagootti dhaga'amuu danda'e suuta jedheeti. Erga waraanni biyyaalessaa xumurame ji'a 2 booda oduun gammachiisaan kun kutaalee konfedereeshinii kufe isa walakkeessarraa fageenya irra jiru bira kan ga'uu danda'e. Bara 1866 kaasee waxabajjiin 19 hawaasa lammiilee Ameerikaa hidda dhaloota Afrikaa qaban biratti qofa kabajamaa ture. Waggoottan 155 booda waxabajjiin 19 sadarkaa biyyaatti akka guyyaa beekamtii argateetti kabajamuu eegale. Dhugumatti as ga'uudhaa fi yeroo dheeraa itti fudhate. Garuu waxabajjii 17 bara 2021 waxabajjiin 19 akka ayyaana sadarkaa mootummaa federaalaatti kabajamu pirezidaantii Joo Baayden mallattoodhaan mirkaneessani. Anaafi waxabajjiin 19 ayyaana sadarkaa federaalaatti kabajamu gochuun sochii fakkeenya uumuudhaa fi taasifame qofa hin turre jedhame pirezidaantii Joo Baayden sirba kabajjii guyyaa kana bara darbe raawwatame irratti. Biyyi kun jalqaba cubbuu garbummaatii fi beekumtii kennuun ishee ibsa dhuga qabeessa ta'eedha. Labsii bilisummaa yaadachuun galmee qofaa fi hin turre. Ijoo bilisummaa biyya kanaa waloomseedha. Yaadonni tokko tokko caalaatti humna qabeessa akka ta'anii mirkaneessa. Haaluu hin danda'anu. Waadaan Ameerikaa hundi keenya bifa waaqaatiin akka uumamne jireenya keenya guutuu walqixa ilaalamu akka qabnu ta'uusaa hubachiisa. Yuunaayitid Isteetsi yaada irratti kan bu'uuramteedha. Yaada biyya lafaa kanarraa adda ta'e dhugaawwan dhiiraaf dubartiin hunduu walqixa akka uumaman. Uumaan isaanii mirga murtoo kan hin mulqaa'umne akka qabaatan taasifamuu isaa ofii isaatii kan of mul'isu akka qabanu kan agarsiisu jedhani Baayden. Waadaa sana guutummaatti hin raawwanne ta'us garuu irraa fagaannee hin beeknu. Akkuma waggoonni muraasni darban nu yaadachiisanutti bilisummaan keenya sanyummaa ammallee humna qabeessa ta'een balaadhaa fi saaxilameera jedhani pirezidaanti Baayden. Pirezidaanti Baayden itti fufuudhaanis waxabajjiin 19 akka ayyaana federaalaatti lammiileen Ameerikaa hunduu humni guyyaa kanaa akka nutti dhaga'amuu fi guddinni akka biyyaatti galmeessuu dandeenyu akka mirkanaa'u kan taasisuudha jechuu isaanii ibsuudhaan gulaalaan guyyaa kabajjii waxabajjii 19 ilaalchisee qophaa'e yaada isaa xumura.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kan daqiiqaa 30 ture kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa voaafaanoromoo.com jedhaatiin nuuf erga. Karaa feesbuukii, tiwutarii yookaan eksiitii fi akkasumas inistoogiraamii keenyaanis nu erguu dandeessu. Qophii keenya har'aa kana kan nu gulaalte Tujubee Horaa. Qophii kana karaa miidiyaa hawaasaatiin yeroo ammaa kan isiniin ga'aa jirtus Tujubee Horaati.
Produsariin keenya Nugusuu Taammiree gulaalaani viidiyoo qophii kanaa Maatiyuu Giraant ogeessonni teekinikaa istuudiyoo 48ffaa kan isin keessummeessaa ture immoo Baqqaaduu Morodaa waan nu wajjin turtanii fi isin galateeffachaa bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jennaa nagaatti bulaa isiniin jennaa or wal arginaa nagaatti.